Hei!
Hei, Arilas Berg-Olde-Sada. Jeg sitter her I studio med din venn og kollega Mats Arntzen. Han har fått et spørsmål av meg. Han kan vinne 1 million kroner. Han skal finne ut hvilken overgang som sommerens beste av A. Harry Maguire, B. Lo Celso, C. Nicolas Pepe og D. Rodri. Vær så god, hjelp din venn.
Jeg mener, ja, jeg veldig interessert I Rodri. Han var veldig bra på Community Shield mot Liverpool, men jeg vil nesten si Nicolas Pepe, fordi jeg så gira på å se den trioen på topp sammen med Lacazette og Aubameyang, så jeg velger, nå husker jeg ikke hvilket svaralternativ det var, men jeg ville valgt Pepe.
Du helt sikker på at du ikke påvirket av din entusiasme for liga? Det snakk om ganske mye penger her, Arles.
Jeg selvfølgelig klink innabil, og selvfølgelig veldig preget av min forkjærlighet for fransk fotball når jeg svarer på det spørsmålet her, men jeg holder ved svaret mitt.
Den grei. Ja, nei, da må vi før vi...
Føyer du deg til Arilis sin ekspertise, Mats Arntzen?
Han jo borte I England der, og har jo ganske mye innsikt rundt overganger og sånt. Det har vi jo sett den siste tiden, men... Litt redd for at den der franskmannen han rett og slett har gjort ham litt høy på ting og tang, hvis det går an å si. Så jeg går for Rodri, faktisk. Alternativ D.
Du legger din venn og kollega I stikken og går for alternativ D. Ja. Rodri, vi får se om du vinner 1 million kroner. Det svaret får vi litt etter hvert.
I mai, kanskje?
Manchester City har fått spilt og eventuelt vunnet flere titler. Vi kjører I gang podcasten med. Hei og velkommen tilbake til VG Live. Vegard Haugstad tilbake fra sommerferie og I programlederstolen. Fått tid til å tenke nå gjennom jeg har hørt på deg, Mats og Jonathan, som har holdt liv I denne podcasten gjennom sommeren. Og jeg lurer på om den jingeren her faktisk ikke god nok.
Nei, det ikke det som podcastklassiker, som jingeren aldri god nok. Ah, ja. Nei, jeg vet ikke.
Men, jeg føler nesten jeg blir sånn så irritert.
Ja, men nå hadde vi en fin intro før det da, med litt deilig Vil du bli millionær musikk. Og det minner meg litt om en klassiker fra Vil du bli millionær, hvor det var en dame som skulle velge hva slags bil, en eller annen sånn, som, hvor riktig svar var Toyota da. Og så brukte hun først 50-50, deretter publikum, som svarte soleklart at det var en Toyota, men hun bare, jeg synes det høres mer ut som en Suzuki. Og så svarte hun det, og feil, og rett ut.
En,
så vi får se da om jeg treffer bedre med min Rodri spådom, eller om alles får riktig med PP.
Ja. Det kan jo nå at begge to slår til, det får man jo håpe for både Arsenal og Manchester City-fansen. Det har vært en deadline day med litt varierende dramatikk, men vi har fått, som seg hører og bør, noen storier som verdt å prate om. Vi skal dra oss litt igjennom overgangsmarkedet og de heteste talking pointsene før vi går inn I Premier League-sesongen som begynner fredag med Liverpool-toren fra I fjor mot nyopprykkede Norwich City. Ja, Arilles, du på plass I Manchester som korrespondent og England da, for øvrig denne sesongen. Har du hatt en hektisk deadline day? Hva har du liksom brukt dagen på?
Jeg rakk å trene I morges. Jeg har funnet meg et treningssenter her I Manchester, og så etter det så har det egentlig gått I et kjør. Jeg dro bort til Old Trafford for å bidra I sendingen som dere holdt I hjemme fra Oslo, så det var hyggelig, og satt og spiste litt pizza med britiske journalister og pratet litt fotball og ringte rundt til kilder og oppdaterte meg på det siste på overgangsmarkedet. Så det har jo vært litt sånn drypp med både Sander Berge og Moye Elionossi her hjemme, og så har det vært selvfølgelig litt action rundt omkring I England, men egentlig ikke særlig mye I Manchester, I hvert fall ikke rundt Manchester United da. Det har vært stille og garantert skuffende for veldig mange. Det kommer vi helt sikkert tilbake til.
Jeg tror vi egentlig kan begynne der, fordi det var svært mange som trodde at det skulle skje mer rundt Ole Gunnar Solskjærs mannskap. De var tidlig på banen og hentet Aaron Van Bissaka og Daniel James. Så kom jo Harry Maguire inn her, men det var vel forventet at det skulle skje kanskje noe mer, da, spesielt med midtbanen og sånn der. Men det var rolig. Vi hadde jo med deg tidligere på sending, som du nevnte, Arles, så det var vel ikke så mye som ja, skjedde rundt Old Trafford I dag.
Nei, det var fryktelig lite, og det jo grunn til å være litt bekymret hvis man Manchester United-supporter når det kommer til det, da. Og jeg skal ikke, altså I rollen min så har ikke jeg, jeg skal ikke mene veldig hardt om det som skjer I Manchester United eller Ole Gunnar Solskjær, og egentlig heller ikke Premier League generelt, men hvis vi forholder oss til fakta, så det sånn at Ole Gunnar Solskjær, som jeg snakket med Rob Dawson I ESPN og også en PA-journalist som jeg satt sammen med, de intervjuet eller hadde en sånn et intervju rundt et bord med Ole Gunnar Solskjær I en halvtime da de var I Australia, I Perth I sommer, og da sa Ole Gunnar Solskjær helt klart hvis vi selger spillere, så kommer vi til å erstatte dem. Og det har jo ikke skjedd. De har solgt André Herrera, eller de har André Herrera sin kontrakt har gått ut. Han ikke erstattet. Og Romelu Lukaku ble solgt I dag. Han heller ikke erstattet. Og det ingen verdens tvil, og dette ikke å mene noe, dette å forholde seg til fakta. Det ingen verdens tvil om at dette ikke var planen. Og det sier folk I United. De ønsket seg en midtbanespiller, men de klarte ikke å finne den avtalen de ønsket. Og de solgte Lukaku. De hadde lyst på Dybala I stedet. Det virket som det kanskje kunne skje, men det fungerte ikke. Men da hadde allerede Lukaku blitt et såpass stort problem I Manchester United at de egentlig ikke hadde noe valg om å fortsette med han I troppen. Det hadde ikke gått. Han var jo I Belgia. Han dro jo til Belgia på mandag for å trene med Anderlecht. Da hadde han en fridag, så det var jo greit nok. Men på tirsdag så var han heller ikke tilbake. Da trente han også med Anderlecht.
I Anderlecht-drakt.
På Manchester United-trening. I Anderlecht-drakt, og så klarte de ikke å få Mario Mandzukic heller, kanskje påvirket av Dybala-dealen, men totalt sett så det helt åpenbart at Manchester United ikke har fått det de ønsket, og det er selvfølgelig farlig, det gambling, det ikke Solskjærs skyld, men det går jo ut over Solskjær, fordi det setter han I en enda mer sårbar posisjon med tanke på jobben hans, fordi han starter litt I minus etter den katastrofale våren.
Vi kan jo si det så enkelt som at de gjorde det de skulle bak der. Den svakeste plassen I fjorårssesongen forsterket med Aaron Van Bissaka inn på høyrebekken, kommer jo uten, hvis han ikke blir skadet, å spille samtidig matcher der omtrent. Harry Maguire inne slik at de har et tilnærmet fast stoppepar med Victor Lindeløf og den tidligere Leicester-spilleren der, og så har du Luke Shaw på venstrebekken som var god I fjor. Det midtbane og angrepet som på en måte, og mangelen på en måte alternativer hvis det skulle skje noe der, da, som det store spørsmålet, Mats.
Absolutt. Hvis man ser på troppen hvordan den ser ut nå, så det to åpenbare hull, og det sentralt på midtbanen, og det offensivt hvor de gjerne skulle hatt enten en spisstype eller en spiller som kunne spilt enten bak spissen eller til høyre, da, som de mangler. De mangler en offensiv spiller og en sentral. Ser man på hva de har klart å skaffe, så har de fått inn Van Bissaka. Der har de gått fra å ha den svakeste posisjonen deres. Den nå forsterket til å være en av de beste posisjonene de har, som tryggest og sikrest. Maguire, det lenge siden United har hatt et stoppepar som har sett så trygt ut, og som kan ganske garantert være en suksess I flere sesonger. Så de har forsterket to plasser, løst to problemer. Men det noe med den retorikken til Solskjær som han på en måte kanskje blir tatt litt på nå, og det første var det han sa på slutten av sesongen, at han kom til å være en del av et suksessfylt lag, en suksessfylt klubb, og det spillere her som ikke kommer til å være en del av det. Foreløpig har han mistet Herrera, som de egentlig ville beholde, men som ikke ville være der, fordi han krevde mer. De har mistet Lukaku, som de ikke har erstattet, og Valencia da, som var ferdig. Darmian der fortsatt, Rojo der fortsatt, det en del av de spillerne der som kanskje burde vært ute allerede nå, og så det et par av de som kan forsvinne innen 1. september, og nummer to som alle sier, han sa vel, det var til og med på et konkret spørsmål om de kom til å erstatte Lukaku, så svarte han at hvis vi selger spillere blir vi nødt til å erstatte de, så kommer vi til å erstatte de, og det har de jo ikke gjort som du sier.
Men jeg må ta et lite oppgjør med noe her, og det kommer til å bli en litt lang monolog, men dere får si hva dere tenker etterpå. Men det jeg tror provoserer Manchester United-fansen veldig mye, det dette at ting drar ut I det uendelige, og man føler seg litt lurt. Det vet jeg at mange mener, fordi at man hele tiden ser disse spillerne som linkes til klubben. Det var spesielt da med Paulo Dybala, men vi kan gå tilbake til Harry Maguire da. Leicester krevde 80 millioner pund for 2 måneder siden.
Mm.
Og nå har Manchester United betalt 80 millioner pund for å hente Harry Maguire. Det har gått 2 måneder, og han har ikke vært med på sesongoppkjøringen, og det selvfølgelig en ulempe, og det kommer til å ta lengre tid til å få han I gang. Men det bare drar ut I det uendelige. Og det jo en ting, for at det en overgang som gikk I orden, men så har du Paulo Dybala som går ut I evigheten, så blir det ikke noe av. Så det Christian Eriksen som heller ikke blir noe av. Så det Bruno Fernandes. Finnes Bruno Fernandes egentlig? Jeg litt usikker, men det også drar ut I det uendelige. Det klart man føler seg litt lurt som United-fan hvis man stadig vekk opplever at det der skjer. Og så synes jeg det interessant da, for at det kommuniserer, altså det man opplever når man jobber tett på Manchester United og Premier League her, det hvor kontrollert kommunikasjonen fra klubben, eller hvor mye de prøver å kontrollere kommunikasjonen. Vi kan ta den Dybala-casen som et eksempel, så skal jeg komme, og det ikke bare Manchester United det heller, men som det ble på en måte kalt I britiske medier, så var det Manchester United som pulled the plug på Dybala-dealen. Og vi skrev også det, Solskjær dropper Dybala, for her det jo kommunikasjon som på en måte, det jo informasjon som kommuniseres ut, lekkes ut på en kontrollert måte for å forme budskapet på den måten man ønsker. Det selvfølgelig en sannhet med modifikasjoner at det ikke var Solskjær som bare droppet Dybala, at det vanskeligere enn som så, men det ikke like lett å formidle når du skal skrive en nyhetssak, men det fortjener selvfølgelig litt oppklaring. Selvfølgelig det sånn at de ønsker å vise at de eller fremstå som en klubb som kan tiltrekke seg store spillere. Så de har jo lyst til å understreke, som det har blitt kommunisert, at Solskjær kun ønsker spillere som ønsker å spille for Manchester United. Det jo et positivt budskap for Manchester United, og det har Solskjær sagt selv, så han har jo på en måte sitt på det rene, det fair enough, han har lyst til på spillere som ønsker å spille for United, og mentaliteten veldig viktig. Samtidig så det jo selvfølgelig sånn at Dybala droppet United også, fordi at han krevde mye mer enn United var villig til å betale for han, så han hadde ikke så lyst til å komme til Manchester United, og han har surret seg inn I en problematisk situasjon med image-rettighetene sine, som solgt til et annet selskap, og som krever masse penger for det, og agenten hans krever penger, og han krever en kjempehøy lønn, men faktum at Dybala hadde ikke lyst nok til å dra til Manchester United, så det helt legitimt å stille spørsmål om det var United som droppet Dybala, eller om det en riktig formulering, eller om det omvendt, så det jeg helt enig, og du kan også ta Solskjær på det at hvis han har bare lyst på spillere som har lyst til å være I Manchester United, hvorfor tviholder man på Paul Pogba da? Men så kan man gå videre, og noe som provoserte meg noe voldsomt, for det så mye bullshit I den bransjen her, og måten man prøver å forme sannheten på. For jeg ser I dag hvor Paulo Dybala har vært sterkt linket til Tottenham, og skal ha vært I veldig konkrete forhandlinger, og det skal ha vært ganske nærme. Og jeg reagerer egentlig enda sterkere på det som kommer ut fra Juventus-leiren, da, for at de har jobbet på spreng I mange uker nå for å kvitte seg med Paulo Dybala, som I seg selv en merkelig måte å behandle en så stor stjernespiller som aldri har gjort noe for å fortjene det, kanskje annet enn å på en måte spille litt under parret I fjor. Så de prøver først å få han til Manchester United I en byttehandel med Romelu Lukaku. Det går ikke til slutt, som byttehandler stort sett ender. Det funket ikke, for det var for komplisert. Så prøver de beinhardt å få han til Tottenham også. Det helt åpenbart alle meldinger fra både italienske og engelske medier tyder på at de hadde lyst til det. Klubbene var enige og så videre. Så går ikke det heller, fordi Dybala har en komplisert situasjon, hadde ikke lyst nok til å dra til Tottenham. De kom ikke til enighet. Så meldes det, faen meg, for å si det på godt norsk, fra italienske journalister, og det helt åpenbart at det her kommunikasjon fra Juventus, for det sånn her den bransjen her funker, de har lyst til å forme sannheten etter sitt eget ønske, at Juventus ikke har hatt lyst til å selge Dybala likevel, kommer I dag. Blant annet fordi de plutselig ikke har en erstatter, var det noen som hevda. Og dette har kommet ut blant flere italienske journalister, ja. at de ikke har en erstatter. Plutselig nå, etter flere uker med å prøve å presse ut Paulo Dybala, så
25 dager før oppgangsvinduet stenger.
Ja, og nå har de lyst, og så nå har de lyst til å beholde han. Lyst til å beholde Dybala. Ja. Fordi de prøver å redde sin egen ræv, og ikke ødelegge forholdet til en spiller som de selvfølgelig har såret dypt ved å prøve å presse han ut med noen ganske skittende metoder. Vær så vennlig, det bare, det så dumt. Og det reagerte jeg litt på i dag.
Ja. Ja. Da var den United-taltiden gjort. Nei, men...
Nei, men vi må på en måte konkretisere her fine betraktninger fra Arild.
Absolutt.
Det, og selvfølgelig veldig...
det er jo for litt innsikt i denne podden også.
Der skjønner man, når man på en måte som fan da, sitter utenfra og bare tolker det som kommer av rykter og ting, så ser man hvor mye spill det i, altså bak kulissene.
Ja, det ser man jo også på de spørsmålene som kommer inn, og litt sånn, folk ikke helt trygge på hvordan det der fungerer, tror jeg, med innsikt. Info hvordan man på en måte litt var da mot den infoen som kommer inn.
Vi skal ikke snakke om Manchester United hele dagen, men vi kan i hvert fall sitte igjen, prøve å vurdere hva de faktisk sitter igjen med her nå, fordi bak nå med at Romelu Lukaku ble klar for Inter, så betyr det at de ikke har noen opplagte, sånn klare spisser bak Martial, Pogba, nei, Martial og Rashford. Med Mandzukic på vei, som han liksom plutselig var ryktet inn, Llorente, da vil man ha en helt annen type spiss enn det Solskjær ønsker. Han ønsker å angripe med fart. Nå åpner jo det her muligheter for at faktisk en fyr som har levert i preseason, Mason Greenwood, kan få spilletid. Spennende at han velger å gå for denne varianten, men det kan bli litt sånn boom or bust fra Solskjær.
Ja, og fra en måte den policyen de har nå, så virker jo det mye mer fornuftig og logisk enn at de skulle hente en Llorente som skulle vært sånn kriseløsning. Og jeg tror United-fansen fikk litt nok med den der plan B Fellaini-varianten som har vært et par sesonger, så jeg tror ikke det hadde blitt tatt så utrolig godt imot. Men det litt tynt på topp, det det, men samtidig da, så den sesongen Lukaku hadde i fjor, det skal være mulig å erstatte det. Ja, Herrera borte, men andre spillere må bare ta steg opp, og for min del som har sett United nå gjøre panikkjøp år etter år, så tenker jeg at vet du hva, det kanskje hvis man da ikke finner de man vil ha, så det ikke nødvendigvis bare negativt, og så kan man også se det på den måten, ja, de brukte lang tid på Maguire og måtte betale det Leicester krevde, men United dro også ut Lukaku-overgangen og fikk det de krevde for han. Så det går jo begge veier, for når Leicester ikke nødt til å selge United, det var ikke på en måte nødt til å selge økonomisk sett, så ender det opp sånn. Og da får man også førstevalget sitt, og det mener jeg mye bedre enn at, sånn som det har vært tidligere, at man går på plan B, plan C, plan D, som blir dyre løsninger som viser seg å ikke fungere.
Hey Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news! With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Men det vel ingen tvil om at det noe negativitet å spore der borte, Arildes. Det ikke alle som fornøyd med at stallen ser ut som den gjør.
Nei, det ingen tvil om det, og de britiske journalistene som jeg snakker med er litt bekymret for Solskjær, fordi at det klart det på en måte, han har jo ikke nødvendigvis de verktøyene han trenger eller helst skulle hatt for å på en måte levere opp mot det man kan forvente eller det som kan holde han i livet i den jobben. Det ingen tvil om at altså, han oddsfavoritt til å få sparken. Det ingen tvil om at det veldig mange som skeptiske til han. Hvis man problemet til Solskjær, eller paradokset her er, hvis det hadde vært en realitet som Solskjær sier at man trenger 3-4 overgangsvinduer til å bygge det laget her, og at det på en måte det man burde gå etter, og at det er sant at han kommer til å bli bedømt på det på sikt, så hadde jo dette vinduet gitt veldig mye mening, og sånt, altså sånn i et langsiktig perspektiv så det jo bra, for da kan du tenke, ok, og så bruker vi neste vindu på å hente den vi faktisk har lyst på midtbanen, og kanskje på topp, og så bygger man sten for sten, i stedet for å hente spillere som på en måte kanskje ødelegger balansen, eller stemningen i gruppen, eller lønnsbalansen, eller som ikke får nok spilletid, så de blir misfornøyde og henter sånne tredjevalg og sånn, som Mats var inne på. Så venter man med det til det tilgjengelig og henter kun de spillerne som man mener styrker troppen, som fornuftig på lang sikt. Problemet at det bare i en fantasiverden at en Manchester United-manager får lov til å bruke 4 overgangsvinduer på å bygge en tropp og en fremtid uten at han blir bedømt på de nåværende resultatene. Så det er jo, det kan jo bli Solskjærs bane at han nødt til å levere denne sesongen. For det er så stort i de mediene rundt der, og, og etter hvert også blant fansen, selv om Solskjær på plussiden der fortsatt, at det helt umulig for en United-manager å overleve hvis du ikke leverer med en gang.
Men først og fremst må jo klubben begynne å fungere på at de faktisk får gjort de kjøpene de skal, og at og det mye snakk om at man burde få inn en teknisk direktør og så videre, eller om Woodward i stand til det. Men uansett, hvis man sammenligner da med for eksempel Manchester City, så finner de Rodri som de ønsker. Bang, smack, så Rodri på plass, rett inn der. Laget forsterket fra i fjor, suverene seriemestere i flere sesonger, riktig nok tightere i fjor, tøffere konkurranse fra Liverpool. Man ser på Tottenham, som henter spennende spill i en Dombele, Lo Celso, Sesenio, virker som bra signeringer. Selv Arsenal klarer faktisk å ende opp med å få satt på plass brikker, virker det som. Liverpool finner ikke det de ønsker, og har en bra nok stall til at det går helt fint å la være, mens Chelsea har på en måte hatt en, vil jeg si, imponerende langsiktig plan. Når den her embargoen kommer, så kommer det spillere tilbake fra lån, de har hentet Pulisic allerede, Kovacic kommer inn, så på en måte ikke de i noen krise heller da, mens United da har de åpenbare hullene de må tette. Så nei, jeg synes klubben først og fremst hovedproblemet der, fordi de jobbes godt i de andre klubbene i hvert fall, som de konkurrerer med.
Ja, og så er det jo, på en måte, det er jo ingen som mener at Ole Gunnar Solskjær har gjort noe feil i det overgangsvinduet her, for det er jo ikke han altså, man vet ikke alle spillerne han har hatt lyst på, man vet ikke akkurat hvordan det foregår inne der, men at han har hatt lyst på mer enn det han har endt opp med å få, det helt åpenbart, og det ikke hans skyld at man ikke har klart å sørge for det da. Så det selvfølgelig ikke bare Solskjærs skyld. Og så det verdt å nevne at for eksempel problemet til Solskjær, sammenlignet med Chelsea, med Frank Lampard, det jo verdt å sammenligne de to da, når de skal møtes på søndag, og to gamle Premier League-legender som har blitt managere. Jeg snakket med Tore André Flo på mandag, og han sier at Lampard går egentlig inn i denne sesongen der nesten uten noe som helst press, fordi folk i Chelsea snakker ikke om at man skal ende blant topp 4 eller sånt, og de er ikke engang triste på grunn av overgangsnekten. De er glad fordi Frank Lampard er inne, og endelig, det så mange i den klubben som glad for at man kanskje endelig kan jobbe litt langsiktig med de mange spennende spillerne man har, og på grunn av overgangsnekten så det ingen som kort å kreve at han må ende blant topp 4, og derfor så har han egentlig mye bedre på en måte arbeidsvilkår da, før denne sesongen enn det Ole Gunnar Solskjær har, med tanke på det at det vel veldig mye mindre press rundt.
Chelsea-fansen virker jo veldig optimistiske da, med, de gleder seg på en måte til å se Mason Mount, og når, hvis David Luiz forsvinner, så blir det, man ser jo at de ganske opprørte der, blant annet med denne restaurantslakten på TripAdvisor, hvor da Chelsea-fansen har gått inn, når David Luiz nå på vei til Arsenal. Jeg vet ikke om det bekreftet nå i skrivende stund.
Vi spiller inn. Vi sitter og venter.
Vi sitter og venter, men den virker som den går i havn. Uansett, det ikke populært når midtstopperen der, som signerte ny langtidskontrakt like før sommeren, og sier at han vil avslutte karrieren i Chelsea, velger å sette seg helt på bakbeina fordi han vil gå til Arsenal av alle klubber. Og så det rett inn på TripAdvisor da, den italienske restauranten til David Luiz, hvor folk melder at det skittent, dårligste servicen de har fått noen gang, hår i maten,
snakes
slanger.
In the restaurant.
Så ja, det litt morsomt. Det jo kanskje Luiz da som eventuelt slangen. Men morsomt den Jens Friberg spurte opp, han i vår kollega i sporten som fant at,
som alltid finner de morsomme tingene du kommer med i podcastene.
Ja, han burde egentlig vært i denne podden, i stedet for meg, men at Luiz i 2016 sa at hvis han skulle forlate Chelsea, så var det for å spille med Øsil, sånn av en eller annen grunn. Kanskje etter den 1-7-slakten, at han har fått sånn slags Stockholm-syndrom, og vi gjenforenes med Øsil, jeg vet ikke.
Men for et sykt drama da, det begynte å tikke inn meldinger rundt David Luiz, altså en fyr som ga et intervju etter sesongen i fjor i Chelsea, at det her kunne jeg nesten tenke meg å avslutte karrieren, og det var jo ikke det ene og det andre av kjærlighetserklæringer, og var jo egentlig inntil nå altså, klar for å egentlig starte den kampen mot Manchester United på søndag, og så plutselig så, nei, nå han på Emirates.
Ja, nå danner de plutselig et stoppepar med to stykker da, som har vært ute på utlån og var Kristian Kristensen der riktig nok I fjor, men Zuma var I Everton, Kristensen har vært I Tyskland tidligere. Plus det de to da som starter som midtstopperpar, Mason Mount som var I utlån I Derby, plutselig høyaktuell for å starte, Michy Batshuayi som var I Crystal Palace, Tammy Abraham som var I Aston Villa på lån I fjor. Nei, det sånn, Chelsea virker så utrolig veldrevet, og hvis du ser de pengene de har fått inn også, for Hazard og for et par andre, og da I tillegg til et par lån som sannsynligvis kommer til å forsvinne ut nå I løpet av dagen, og Louise som blir borte da sannsynligvis, der har de på en måte funnet ut av noe I Chelsea, hvordan man har penger, bruker de og driver business, og samtidig tenker langsiktig da. Der har United noe lærer, for eksempel. Og så det kult med Tottenham da, synes jeg, som etter at fansen har måttet gå vindu etter vindu. Lucas Moura var vel forrige signering inntil Ndombele kom inn. Og så på deadline day da, så får de ikke bare inn to signeringer, men Ryan Sessegnon, som en av de mest spennende I England. Og inn med Lo Celso, som hvor gammel han? 24-25 år fra Real Betis. Kjempespennende han også. Og kanskje en mulig erstatt for Eriksen, vi får se, kanskje han forsvinner I løpet av august.
Ja, vi skal ikke gå for mye inn på de der mulighetene her nå, men altså, Manchester United har jo en potensiell kjempekrise dersom det skulle vise seg at Paul Pogba nå absolutt vil til Real Madrid, og så begynner å streike, og det ene og andre, han hadde jo en ryggskade mot AC Milan der, hvis han plutselig ikke I startoppstillingen.
Ja, kan plutselig en han får litt vondt I ryggen, ja.
Da, og Real begynner å ringe og bare, du skal hit, da får du en potensiell helt forferdelig situasjon for
United. United. Noen tunge uker der.
Man må nesten håpe at for dems del at det ikke skjer. Nå har jo egentlig Tottenham på en måte sikret seg dersom Christian Eriksen skulle ende opp med å gå dit eller et annet sted.
Ja, det virker sånn.
I og med at han ett år igjen av kontrakten og allerede har sagt at han moden for nye utfordringer, så kan jo det være mulig at det skjer, men vi får...
Godeste eieren til Tottenham jo en mann som kan få ut en deal. Det var vel noen rykter om at de prøvde å prakke Eriksen på United også, bare sånn, ja, ta han, når det ett år igjen der, og United tidligere hadde I hvert fall ikke vært vondt å be hvis de fikk den muligheten, men nå var det vel, har de kanskje lært av gamle feil, at ja, det var dumt å kaste inn der og ta på den.
Men David Luiz...
Christian Eriksen hadde vært en sensasjonelt god signering for Manchester United, ja. Det jeg helt overbevist om.
Men poenget at poenget vel at de var redde for at han ikke ville dit, og at de ikke følte at de hadde sjans, rett og slett, var vel det som ble meldt I mediene. At Tottenham prøvde å få ham til United, eller foreslo det, men at United mente at de ikke kunne matche det. I hvert fall det som ble meldt for oss som sitter her langt vekke på gulvet og ikke har noe innsikt I det, så det, kanskje du vet mer om det.
Nei, jeg vet ikke så mye mer om det egentlig
Men vi Altså Jeg tenker, jeg begynte på å ha det her David Luiz, at han kommer da Vi må jo bare ta det fint At han går inn I Arsenal Og så, det vil si at de har sikret seg En forsvarsspiller som de trenger Sammen med Kieran Tierney som også inne der I dag Jeg vet at du en fan av Nicolas Pepe Arellas, du har jo snakket varmt om han I denne podcasten tidligere da han var linket til Liverpool blant annet tidligere på sommeren men altså det Arsenal har gjort dette vinduet her når man egentlig trodde at Emery egentlig ikke skulle få til noen ting, det må man si solide saker.
Ja, det jo helt fantastisk. Altså, vi snakket jo faktisk om dette for, jeg tror det var 3 uker siden cirka, hvor vi snakket om, jeg tror det var vel Mats som sa at de var utrolig ubesluttsomme, eller at ting ikke gikk fremover I Arsenal. Og
det virket handlingslamma, sa jeg vel, faktisk.
Ja, handlingslamma var det, handlingslamma, og det har det jo I hvert fall ikke vært. Og det som interessant for Arsenal-fansen, det jo at det jo denne mannen Edu Gaspar, som er ny mann I klubben den sommeren her, som helt åpenbart virker å ha en evne til å close avtaler som kanskje ikke har vært til stede før. Det jo egentlig en besluttsomhet som har vært helt sånn, på en måte som ikke har vært forbundet med Arsenal, som vi har sett I de siste dagene på overgangsvinduet. Jeg kjenner noen Arsenal-fans som helt fra seg av begeistring, og nesten ikke skjønner hva som har skjedd, at det det sykeste overgangsvinduet de har opplevd som Arsenal-fans. Så det jo en heftig kontrast da, til januarvinduet som var utrolig skuffende for United-fansen, for Arsenal-fansen, fordi da man forventet at det kanskje kom til å komme inn noen forsterkninger, og at Emery skulle få fortsette å forme laget sitt, så holdt han en pressekonferanse helt I starten av januarvinduet, hvor han sa at de ikke hadde råd til å kjøpe spillere, og kanskje kun hadde råd til å hente én spiller på lån. Og så går de fra det vinduet til et vindu hvor de har styrket egentlig alle positionene hvor man tenkte at de hadde behov for å hente noen. David Luiz den jeg mest skeptisk til av signeringene, fordi at det et vandrende kaos som går inn i et forsvar som kjent som fire vandrende kaos, egentlig. Det blir veldig spennende å se om han får de på en måte trygge rammevilkårene som i hvert fall tidligere har vært nødvendige for at han skal utfolde seg. Han har jo egentlig noen veldig spennende kvaliteter, men jeg litt skeptisk til det. Kieran Tierney ser utrolig spennende ut, åpenbart styrker venstrebekk-posisjonen til Arsenal. Dani Ceballos ser egentlig fantastisk ut. Det eneste man kan stille av spørsmål der er jo om det er litt skummelt å hente en spiller på lån uten en kjøpsopsjon, rett og slett fordi at en sånn spiller er litt lett å bare sette ut i kullen hvis det ikke fungerer i starten, fordi at man har på en måte ikke så veldig mye å tjene på det på sikt.
Dennis Suárez ble jo ikke noen kjempesuksess i fjor heller, da han kom fra...
Nei, og det var jo en avtale... Det var jo en avtale som man tenkte kanskje kunne være bra da. Så Dani Ceballos, men Dani Ceballos rent som en spiller passer jo perfekt inn og kan hende enda bedre enn
litt bedre rusta kanskje også for den type spill. Ja, tror du det altså? Men bedre rusta for Premier League kanskje enn Dennis Suárez er da.
Ja, det kan godt hende. Han veldig bra. Og så det Nicolas Pepe som fullbyrder en veldig spennende trio på topp der. Så altså, de har styrka seg enormt, og det må være en fryd å være Arsenal-supporter akkurat nå, i hvert fall før sesongen starter, så får vi se hvordan det går.
Det virket jo bare som de var så utrolig langt unna Saha, de var liksom ikke i nærheten av å matche det Palace skulle ha, så virker det bare smart av de å bare gå videre og si at nei, det blir for dyrt, vi tar Nicolas Pepe i scenen, sannsynligvis et mye bedre kjøp, og så i tillegg til det så får de altså solgt Iwobi til Everton for nesten 40 millioner pund. Det jo, de får en halv overgangssummen på det, på en spiller som
ikke har vært noe.
Nei, altså det har vært ymse kvalitet. Det har vært noen veldig, veldig gode kamper, men mye under det man kan forvente fra en Arsenal-spiller.
Men det synes jeg tillegger det Arsenal har gjort her som utrolig bra.
Ja, absolutt.
Klemmer gjennom den overgangen på...
Absolutt, det har bare toppet det hele, spør du meg. Ja. Nei, det rett og slett, det jo terning sterk 5, kanskje, på Arsenal-listen.
Mhm.
Ja, det er det. Særlig målt opp mot forventningen, egentlig.
Og så blir det jo selvfølgelig fantastisk spennende å se hva Arsenal får til av disse tre spillerne på topp, da, i Lacazette, Aubameyang og Pepe etter hvert. Det blir vanvittig spennende.
Det kommer til å bli noen vanvittige scener på Arsenal Fan TV, når for en gang skyld fansen der, som alltid så skeptiske til absolutt alt som skjer, kommer til å være i ekstase. Tenk om det blir en borteseier mot Newcastle der i tillegg, utenfor Emirates der, og opp med kamera, og han er rolig reporteren der som står her.
Jeg tror til og med diverse pumper utesteder i Oslo hvor Arsenal-fans pleier å vanke kan by på god stemning.
Ja, faktisk.
Det tror jeg også, men bare når vi inne på Arsenal, hvis man glad i Twitter, eller egentlig hvis man ikke glad i Twitter heller, så har jeg meget god underholdning til dere. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det her, men det er en BBC-journalist som heter David Ornstein, veldig anerkjent, ekstremt flink på BBC? Overgangsmarkedet. Han jobber i BBC, David Ornstein. Mm. Og hvis man går inn der, spesielt når han melder om Arsenal-overganger, og da spesielt, for han breaka jo Nicolas Pepe-overgangen, i sin tid, og som jo kom litt sånn overraskende på egentlig alle, hvor han skriver Arsenal have reached an agreement with Lille to sign Nicolas Pepe og så videre, og bare gå inn og se på svarene der fra Arsenal-fansen. Altså, det noe av det beste jeg har sett. Du ser bilder av Arsène Wenger som står med en statue, og så det David Ornstein, denne journalisten, på statuen. Og så ser du en som legger ut det er Memphis Depay som skårer mål og kaster av seg trøya, og så skriver han Ornstein, you blood legend! Og så har du liksom... Alle skriver sånn Orny og sånne gifs av at han driver og danser på kontoret med huet hans på, og bare Ornstein shoots and scores, og
et par år til nå, så må de rive den der Law of Charlton-statuen utenfor Old Trafford og få den algeriske kongen Arles etter å ha begynt å melde et par overganger der om et par år nå. Nei, det blir stas. Det gleder vi oss til.
Det en annen som skriver, Christ, I'm pregnant again. How did you do it? Folk elsker David Ornstein. Og dette blir jo et element av selvskryt, da, men jeg skriver jo noen ganger om norske spillere, som, altså nyheter som har med Premier League å gjøre. Og bare i dag, når jeg skrev... bare I dag når jeg skrev om Mohamed Elionossi som vi kanskje kommer tilbake til de norske spillerne men, da, men at Mohamed Elionossi hadde at det hadde kommet et bud fra Middlesbrough et lånetilbud fra Middlesbrough på han så fikk jeg, altså så ble jo dette retweetet I England og oversatt og alt mulig, og så får du folk som altså elsker deg og spør will you marry me og så videre, så folk det ganske gøy å være journalist når man blir koblet på disse engelske klubbene, fordi fansen her ekstremt engasjert I overgangsvinduet.
Så ja, det godt status, så kan det kanskje bli noe annet.
Ja, det godt å høre at du får deg venner der borte. Det var på tide. Da har du noe å drive med på ja. De rolige tirsdagene og onsdagene da, vet du. Slipp å kan henge.
Flytte til Southampton, der det sikkert. Der
har du noen du kan spise med på San Carlo der og kose deg litt?
Jeg drar på Don Marco mye bedre.
Ja, det poenget.
Å ja, reisetips til eventuelle lyttere som ønsker å ta en tur til Manchester denne sesongen og ikke har tenkt til å dra på San Carlo hvor de vet at det vanker både den ene og den
ja,
andre.
Ja, det var der jeg møtte Darmian faktisk. Ja. Det har jeg sagt tidligere. Men det, den infoen trenger vi.
Ja, men så moro.
Ja. Stas var det.
Jeg hadde egentlig, du hadde egentlig tenkt til å fortsette på at jeg tenkte å invitere deg til å fortsette på resonemanget rundt de norske spillerne, fordi at topplagene de følger de fleste med på, mens på en måte det har vært aktivitet rundt både Sander Berge og Moi Elionossi inn slash ut av Premier League det siste døgnet. Så hvis du kan, altså hva, det du har meldt, eller vi har meldt på VG, har jo vært at de ikke har ønsket seg overganger, så du kan si noe om hva slags situasjon de var I, og hvorfor det ikke ble noe som skjedde rundt dem I dag.
Ja, altså, vi kan begynne med Sander Berge da, for det vakte jo litt oppsikt onsdag kveld. The Mirror skrev at Brighton hadde lagt inn en bud på 28 millioner pund, altså over 300 millioner kroner, altså suveren norsk overgangsrekord hvis det hadde gått I orden. Det en journalist som heter Simon Mullock som skrev den saken. Jeg sjekket opp med de engelske journalistene jeg kjenner, og det, han en sånn, så sa de, som kan treffe blink, ofte å være først på store, store nyheter, men også være helt, helt off I andre sammenhenger. Akkurat I dette tilfellet så kan det virke som at han har vært ganske off. Det ingen tvil om at Brighton har vært interessert I Sander Berge. Det har Sheffield United også. Sportsdirektøren I Genk, Dimitri de Condé, han bekreftet jo til oss tidligere I sommer at Sheffield hadde lagt inn bud. Vi har ikke fått noen bekreftelse på at dette Brighton-budet stemmer. Spilleren kjenner ikke til budet, og Genk sier at de ikke kjenner til budet. Og jeg tror ærlig talt at Genk hadde satt et ganske heftig press på Sander Berge hvis de hadde hatt muligheten til å cashe inn på 28 millioner pund for den spilleren, fordi at etter det jeg hører så har de lyst på mellom 20 og 25 millioner euro, og de skal ikke ha vært helt ufysende på å selge han for 20 millioner euro til Sheffield United tidligere I sommer, så det hadde nok skjedd veldig mye mer hvis dette hadde vært sant. Når det sagt, så Sander Berges innstilling at han heller har lyst til å bli I Genk og spille Champions League gruppespill, fordi de direkte kvalifisert der etter at de vant serien i våres, enn å dra til en bunnklubb I Premier League og risikere på en måte å havne I en litt ugunstig situasjon med tanke på å ta et steg videre I karrieren da. Og det synes jeg jo en beundringsverdig måte å tenke på da, I en verden hvor veldig mange hopper på første tog, særlig hvis det Premier League som kommer tøffende. Og Sander tiltrekkes veldig mye mer av Italia og av Spania, og der det ikke mangel på beilere. Men så skal det sies at jeg tror alle parter hadde forventet at det skulle komme flere større bud fra mer interessante klubber da. Det har jo vært snakk om veldig lenge om Sevilla. De valgte å gå for andre alternativer. Villarreal også gikk for alle andre alternativer på midtbanen. Så det et element av at man ikke har fått den interessen som man kanskje forventet, og så det et element av at det en spiller som har ganske sånn tydelig preferanse for hva han har lyst til å gjøre. Og jeg vet ikke hva dere synes, men jeg synes jo det virker veldig spennende å spille. Altså hvis det ikke kommer noe fra Spania eller Italia for eksempel, for det kan du jo fortsatt gjøre, og når Premier League-vinduet stenger, så vil jo Serie A og La Liga-klubber egentlig ha veldig mye bedre posisjon, fordi at da slipper de å bekymre seg for at Premier League-klubber kaster seg på og overbyr dem og presser opp prisen sånn at de blir utilgjengelige. Så de kan hende de våkner nå og venter til nå. Men hvis det ikke skulle skje, så det jo egentlig ikke særlig ugunstig for Sander Berge å spille kanskje gruppespill på høsten og så dra I januar, fordi at et par gode kamper I Champions League, eller egentlig bare å starte 6 kamper I Champions League, jo ren valuta på overgang.
Absolutt, og det som du ser et par av spillere til sånn som for eksempel Shakhtar og Basel og et par av de man kanskje kan sammenligne litt med da, fra litt mindre ligger som har gode enkeltspillere, så de blir jo lagt merke til I Champions League. Absolutt.
Ja. Så kan vi gå videre til Mohamed Elionossi da, altså Moy, som den andre som vært het nå med ryktene. Fikk opplyst fra flere kilder at Middlesbrough hadde prøvd å låne han, men Moy skal ikke være interessert I det I det hele tatt. Og det jo ikke minst fordi at det foreligger noen interessenter ute på kontinentet som langt mer spennende sportslig enn å spille I championship. Blant annet da Celta Vigo, som I samtaler med representantene til Moy, og Sevilla, og Besiktas, som det som har vært skrevet mest om. Og oppi her så jo Moys innstilling at han har lyst til å spille fotball, han har lyst til å spille fotball fast, og han derfor ikke villig til å akseptere å sitte på benken eller på tribunen I Premier League-sesongen med Southampton, og akkurat nå så tyder det veldig lite på at han kommer til å få noe særlig tillit hvis han blir værende der, så det virker som et veldig lite sannsynlig alternativ at han blir værende der. Han kommer sannsynligvis til å bli lånt ut fordi at Southampton brukte såpass mye penger på han, det var vel rundt 190 millioner kroner I fjor sommer.
Ja, at, da han drakk nummer 10 og det litt prestisje, ikke sant?
Ja, det 11, var det ikke det?
11, unnskyld.
Ja, men ja, ikke sant? Så det litt prestisje og sånn, så de har ikke lyst til å selge han til en billig penge nå, og det neppe noen av de klubbene som kommer til å by så mye, for at det har han på en måte ikke gjort seg fortjent til, så derfor så det en låneavtale som virker klart mest sannsynlig. Så det jo selvfølgelig litt, det jo litt komplisert da, fordi at han tjener jo veldig mye penger I Southampton, du vil jo ikke nødvendigvis gå ned alt for mye I lønn, du har ikke så lyst til det, så du må på en måte, det en del økonomiske og sportslige ting som må komme I land, men jeg føler meg ganske sikker på, ut fra det jeg hører, at det kommer til å gå I orden på en eller annen måte, og da ja, vi skal holde oss objektive, men det hadde jo vært litt kult å få en nordmann til I La Liga I stedet for I Tyrkia, eller hva synes dere?
Ja, de forsvinner jo liksom litt I mengden der også. Det litt som Alexander Sørloth da, som har blitt lånt ut nå til Trabzonspor 2 år. Ser vi for oss at han kommer til å være der I 2 år liksom? Det bare føler ikke at historikken tilsier at nordmenn pleier å bli I sånne klubber. Det noen unntak. Martin Linnes jo en kjempesuksess I Galatasaray. Kanskje litt får kanskje ikke den anerkjennelsen han fortjener der han spiller.
Vet vi hvor stort fått, det
Jeg vet ikke om vi vet det. Jeg vet ikke. Nå har han også fått, jeg vet ikke hvor populært det at han har så et bilde av han og Fredrik Gulbrandsen som koser seg I bassenget der bortom. Det greit for tyrkerne at man menger seg med rivaliserende klubber I Istanbul, det pleier å være litt
Basak
sånn.
Basaksehir kanskje ikke så store enda at de Galatasaray vil bry seg om.
Jeg vet ikke, nå geografien min dårlig, men det I nærheten av Istanbul?
Ja, det Istanbul, der, Basaksehir.
Ja. Ok. Ja.
Men ikke like
men, når vi inne på Sørloth, så må jeg jo si, jeg vet ikke hva dere syns, men jeg syns det virker som en knallgod avtale for Alexander Sørloth. 2 års utlån til Trabzonspor, men også da, som jeg mener det mest interessante oppi det hele, 1 års forlengelse av Crystal Palace-kontrakten. Dette må presiseres at det ikke kommunisert, og ofte så gjør det ikke det, men den kontrakten I hvert fall, ifølge det jeg har hørt, forlengt med 1 år, og det pålitelige kilder. Det betyr at han har 4 år igjen av kontrakten sin I Crystal Palace, og at når hvis han eventuelt da går ut hele lånet I Trabzonspor, kommer tilbake til Crystal Palace med 2 år igjen av kontrakten sin. Så både økonomisk, men også på en måte sportslig, og med tanke på at hvis han slår til I Tyrkia, kanskje kan få en ny mulighet I Crystal Palace, så synes jeg det fremstår som en ekstremt god avtale, også tatt I betraktning at han ikke har levert varen I Premier League så langt da.
Det der en kjempekontrakt og avtale, sikkerhet og alt, altså, og, ja, altså det der sikrer han alle muligheter og hvor han kan dra og sånne ting. Det.
Men økonomisk, ja, men hva sier det om at nå det kanskje Benteke og Jordan Ayew som starter på topp I Palace, liksom? Altså.
Og så hadde det vært han, så hadde det vært forbanna på liksom, at jeg ikke fikk muligheten ja. Der. Ja.
Fordi, når han først hentet da, til Palace, så de liksom... Ja, litt I nøden da. Nå blir sa værne da, tror jeg. Så nei, jeg synes det litt rart egentlig at I det hele tatt at Palace gikk for Jordan Ayew jo litt merkelig. Hodgson digger kanskje spisser som nekter å score mål, men ja, nei, det litt merkelig.
Når det gjelder Moy Elionossi så støtter jeg deg I det at det hadde vært morsomt å sette ham I La Liga. Langt morsommere enn Middlesbrough som jo da la inn et bud, men som jeg, eller på et lånetilbud, men det forstår jeg at jeg kanskje ikke var så veldig interessert I.
Nei, Leeds United også kom med noen tilnærminger tidligere, men det hadde jo vært kult da, under Bielsa der, det hadde vært fett.
Ja, det er det eneste, hvis Moe Elunosi virkelig fast bestemt på at jeg skal bli god I England, så måtte det vært det som skulle tale for at han skulle gå ned I championship og gjøre en jobb der. Og,
det litt kjekkere også eventuelt å bo I Yorkshire-Manchester-området enn å bo opp I Nordøst-England der. Det har vel også litt å si. Vil jeg tro.
Kan nok hende. Samme med liksom Sander Berge ned og liksom krig I Brighton, Sheffield United.
Ja. Brighton jo ganske fint sted da.
Ja, men mest sannsynlig vil de jo ligge langt nede på tabellen og på en måte inn der og ikke være 100% sikker på hvor mye man får spille. Og havner man litt ut, så blir jo den situasjonen hans litt vanskelig å komme tilbake fra. Da. Det, kontra det å liksom gå fra Genk til Sevilla, som har spekulert I mye, hvor du går rett inn I en toppklubb, I hvert fall få med deg. Du sikker å få med deg den opplevelsen. Mm. Så vet du aldri hvordan karrieren går.
At Brighton hentet Aaron Moy på lån kan jo kanskje tyde på at de var interessert I å forsterke den posisjonen. Da. Og det jo noen likheter der kanskje. En litt sånn dyp midtbanespiller som strør litt kuler og litt sånn. Så noen likheter det jo også der da, faktisk.
Vi kan jo, jeg har jo tatt med noen overganger her som jeg tenkte dere skulle få si hot eller not til, altså blir denne spilleren en suksess ut fra prislapp, forutsetninger, laget og vice versa, de forutsetninger kan dere egentlig greie ut om, men jeg begynner med Manchester Uniteds stoppekjøp Harry Maguire, Mats først, hot eller not, flop eller ikke, altså.
Altså hot, bra kjøp av United, de fikk endelig har de fått på plass en stopper som virker trygg og god, og spesielt I de hjemmekampene da, hvor de har slitt mot svakere motstand, lag de kommer til å dominere mot, få inn en ballspillende stopper, drit nå I den prisen, de har fått inn en kvalitetsstopper, og det tror jeg de strålende fornøyde med, og det kommer til å bli en suksess.
Arilis?
Jeg sier hot, ja, og jeg overbevist om at det kommer til å bli veldig bra, og jeg bruker de samme argumentene som Mats, men dere har jo sett mye fotball dere også. Og jeg har et spørsmål om Harry Maguire, fordi at jeg spurte Pep Guardiola om Harry Maguire på pressekonferansen etter Community Shield, og han var veldig, veldig rosen og sa, ramsa opp hva han var god på og så videre. Og en av de tingene, det var, han sa, he's fast, he's so, so fast. Harry Maguire rask, eller han treg? Fordi han blir beskyldt for å være lynrask og en snegle. Av forskjellige folk.
Jeg tror ikke han, det ikke så dårlig tempo på han. Jeg så også at Robert Snodgrass var ute her og sa at man skjønte, han sa, han, da de spilte på lag som han sa han var så god, han plutselig var han på midtbanen og bare bossa ordentlig på midtbanen. Og jeg tror, som jeg sa tidligere, at han blir litt undervurdert på grunn av utseendet sitt, at folk tror han I litt dårlig fysikk enn det han fordi han ser så, han ser litt erkebritisk ut, og det det der spøken med at han har så stort hode og så videre, som blir tullet med hele tiden. Men han har bra fysikk, og han ekstremt god med ballen. Han på en måte en veldig moderne midtstopper, og at han kommer til å bli god har det blitt spådd I mange år, så nei, jeg synes ikke det så overraskende, og han har kanskje litt ferdigheter som folk ikke tror han har, sånn som det med fart, jeg tror ikke han spesielt treg.
Sånn jeg ser den, så han en rask spiller fysisk sett, men at det ikke all ballbehandling, og altså, du ser kanskje ikke på han som den teknisk raskeste spilleren alltid, altså hvis du ser på Van Dijk da, som på en måte kjemperask, både fysisk og veldig god I alt som av spillvendinger og teknikk og altså alt som når det gjelder ballberøringer og sånne ting, så det på en måte de to aspektene hvor kanskje Maguire ikke han har på en måte noe igjen å ta på.
Forskjellen jo at Van Dijk et ekstremt atlet da, ja. Som et sånt, som det veldig sjeldent at spillere både ekstremt raske og så fysiske som det han og I tillegg så rask på små flater, men Maguire har jo utrolig dyktig på det der med å ta med seg ballen fremover, og det har United samlet så lenge altså, at det en ballspill midtstopper som kan gå fremover, og det var en sånn oversikt også hvor han scoret så utrolig høyt blant de mest ballspillende stopperne, og hvis man ser på statistikk fra I fjor så det Van Dijk som topper det meste, og så Maguire stort sett nummer to på ganske mye. Og da det ikke rett tilfelligheter når det Van Dijk som en heller altså.
Nei, og så Maguire forsvarssjefen I et England som gjorde det overraskende godt I VM I fjor og som Absolutt. Vinner stort sett alt som av Nations League og kvalikamper.
Så det der har jeg troa på rett og slett.
Vi hopper videre til neste mann på listen, det Christian Pulisic I Chelsea. Arilles, du kan få begynne.
Jeg sier hot, ja. Jeg tror han kommer til å bli en hit, I hvert fall etter hvert. Han har sett frisk ut I preseason. Han kommer inn I et spennende lag, han kommer til å få tillit, han kommer til å Han blir jo på en måte en erstatter for Hazard. Jeg har troa på det. Jeg tror det kommer til å bli veldig bra, og Tore André Flo også sa at det kunne bli en hit, det også.
Helt enig. Tror det blir bra.
Neste mann er Nicolas Pepe, Mats.
Åh, det så fristende å være kontrær her, og
du må nesten det nå.
På alt for sviktende grunnlag da, være negativ, men altså, jeg har jo troa, herregud, men...
Men man må på en måte tenke, hva er bra nok til å bli hot og det ja, der da, ikke sant?
Skår jeg er spent på om man forsvarer den prislappen der da. Det er ofte... Jeg velger å forholde meg skeptisk, ja. Så får du eventuelt rose opp i skyen her på sannsynligvis mye bedre grunnlag enn det jeg har for å vurdere da.
Nei, altså, argumentet du burde brukt, det er jo for eksempel det at alle snakker om at han har 22 mål og 11 assist i forrige sesong, men 9 av målene hans var straffer, og 13 mål og 11 assist høres jo ikke like imponerende ut som 22 mål og 11 assist, så det er på en måte noe som doper statistikken hans litt, og som skal tas med i betraktningen, fordi han neppe kommer til å skyte straffene i et Arsenal-lag hvor det er mange som står i den køen allerede, men jeg har veldig stor tro på det her, fordi at jeg tror at han tilfører Arsenal særlig de dribleferdighetene som de kanskje mangler for å ha en spiller som kan utgjøre forskjellen en mot en og åpne opp situasjoner. Jeg tror det kommer til å bli dritbra, rett og slett, og jeg gleder meg skikkelig mye til å se han i aksjon. Så håper jeg ikke at folk dømmer han med en gang, for det er alltid vanskelig å komme seg inn i Premier League når du ikke har vært der før og sånn, og da må særlig Arsenal-fansen, som har vanskeligheter med å holde hodet kaldt i enkelte situasjoner, burde gjøre det i dette tilfellet.
Men han koster det samme som Maguire da, i en posisjon Arsenal ikke har like mye behov for å forsterke. United måtte ha en midtstopper og fikk førstevalget sitt, mens Arsenal henter Pepe da. Hvis du tilbake til det vi startet på med, hva er det beste kjøpet? Derfor mener jeg vel også at holdt Maguire foran Pepe.
Ja, det er for så vidt et godt poeng. Jeg var ikke 100% seriøs med at jeg mener det er det aller beste kjøpet i Premier League denne sesongen her, for at det er selvfølgelig en stiv pris med tanke på også hva han har på en måte oppnådd før, men jeg tror han kommer til å slå til, og da er det irrelevant hva prisen er. Altså, hvis Nicolas Pepe... det skal så lite til da, at han utgjør forskjell mellom femte og fjerde plass, så er han verdt pengene. Ikke sant? Og det tror jeg faktisk han kan være.
I tillegg til at man måtte tenke differansen med Iwobi. Så ja, nei, jeg velger å holde meg skeptisk, så får vi se.
Neste mann på listen er en annen London-klubb som har brakt til byen, Sebastian Haller, Arilles.
Jeg er positiv til det. Jeg tror han er jeg sier hot. Det blir mye hot her da, men du trekker jo bare frem de beste overgangene, så det får jo være sånn.
Det får kritisere meg for.
Ja, det her er en spiller som kan levere både mål og assist, og som jeg tror kan måtte binde sammen den superspennende trioen som er bak han, med Fornals, Lanzini og Felipe Andersson. Og jeg føler dette er noe West Ham har trengt da. De har jo hatt Arnautovic til tider som har fungert veldig bra, men han er en urokråke. Her har de en klassespiss som kan ta store steg i Premier League, og jeg har veldig stor tro på det. Jeg tror han kan ende rundt 15 mål denne sesongen her, og det hadde vært sterke tall.
Franskmann som har gjort det bra i Bundesliga, imponerende Eintracht Frankfurt å selge to spisser for 1 milliard kroner til sammen. Han virker som en ganske sånn komplett type, sterk, rask, ja, eller i hvert fall at han har mye å komme til bordet med. Virker som et veldig bra kjøp for West Ham, rett og slett. Spennende.
Og Pellegrini elsker jo angrepsfotball, og det er ikke noen ulempe når du skal være spiss på et lag, da.
Det er jo som hver sommer, West Ham ser meget spennende ut.
Som alltid.
Her blir det muligheter både for den ene og den andre.
Ja, men det er bedre å hente Haller enn å drive og hente sånn Sabaleta og Nasri og det der møket som de har drevet og hentet de siste årene. Det har vært mye rart i West Ham også.
Det har det. Korrekt.
Giovanni Lo Celso, som kom inn på deadline day til Tottenham, Mats.
Ja, jeg lot meg imponere, og noen av de første kampene jeg så med Betis den sesongen, blant annet at de slo Barcelona 4-3 bort på Camp Nou. Jeg synes da var Betis veldig gode, og han var en av de som var mest sentrale der, sammen med Canales og de offensive brikkene i det laget. Jeg tror det er kjempespennende, og så gir det jo da Tottenham mulighet til å selge Christian Eriksen hvis for eksempel Real Madrid da sannsynligvis kommer med et stort bud.
Så hot det også.
Hot, ja. Jeg optimist i hvert fall. Ja. Ikke like hot som andre, men optimist. Ja.
Det som ligger friskest i minnet for folk jo den Betis-suksessen, og det derfor han har blitt solgt dit også. Vi må huske at han var en flopp i PSG, som en klubb som nærmere nivået til Tottenham. Det ikke sikkert han har dette nivået. Jeg har jo sett han mest i PSG og på en måte husker det som et måte varsko for Tottenhams del om at det ikke sikkert at han tar et sånt toppnivå internasjonalt også i Champions League. Så det gjenstår å se, men det helt åpenbart at han har kvaliteter til å hevde seg. Så jeg litt skeptisk, eller jeg sånn midt imellom.
Yes. Vi har en to-mann på min liste. Wesley i Aston Villa.
Det er så vanskelig. Jeg har jo liksom ikke sett den. Greie tall.
Sorry, men det hvem er han?
Nei, jeg er
forsiktig. Ja, jeg vet ikke, sorry. Jeg har ikke en dritt å si om Wesley. Jeg har aldri sett han spille fotball.
Klubb Brugge i fjor, putta 22 mål.
Og det har søren meg ikke dere heller. Altså, det har søren meg ikke dere heller.
Men han der Husebø Evensen, han Twitter mannen vår, han som Aston Villa-fan og fantasy-entusiast og er veldig nerd på det der, han optimist, så da velger jeg å stole på Aston Villa-leiren. Og de har lagt en del penger mellom, og det til stats. Jeg synes han av de spissene til de nyopprykka lagene da, så virker han mye mer lovende, for eksempel Pukki da, som jeg ikke har noe tro på i Norwich, og det er Sheffield United har å komme.
Men han en signering, og jeg spør deg hot eller not?
Hot.
Arilles?
Da sier jeg not på totalt sviktende grunnlag.
Strålende. Vi har en mann på lista som også gjorde en deadline day overgang her i dag. Det Andy Carroll, Newcastle.
Få det på, vær så snill og få det på. Vet du hva, det der gir meg så utrolig gode assosiasjoner. Jeg husker da han spilte for Newcastle forrige gang, og de rykket opp til Premier League. Og jeg husker jeg spilte på lag med en som var skikkelig, skikkelig Newcastle-fan, og han viste meg sånn video av alle målene til Newcastle i den opprykkssesongen fra Championship. Og det var bare mål på hodet av Andy Carroll, servert av, hva heter han?
Kevin Nolan blant annet. Men
ja, Kevin Nolan. Og det var Kevin Nolan assist på alt mulig. Det var bare, og det var så herlig. Og han er liksom Premier League nesten oppsummert for meg da. En fyr som på en måte bare er som om han skulle på, det er egentlig en 90-talls engelsk fotballspiller som har blitt kastet inn i moderne fotball. Og det er bare,
ja, det er veldig
gøy. Jeg gleder meg så mye til han skårer. Han må skåre, ja, en kult helt i Premier League, og dritkult rett og slett at han kommer tilbake til Newcastle.
Hva sier du? Hot eller not?
Jeg sier hot, altså. Det blir jo ikke hot, men det blir
så hot.
Det
blir så hot.
Det blir spennende å se hva det blir.
Nei, det tar to uker, så er det en skade, og så er det...
Og det andre.
Tenk han tilbake i gaten oppe i Nordøst-England der.
Så det holder der oppe.
Det er ikke... Altså, han der Håkon Evjen får gratis pizza og sånn oppe i Bodø. Kan tenke deg! Andy Carroll skal få servert både det ene og det andre, som både er lovlig og ulovlig oppe i Newcastle, tenker jeg.
Det blir i hvert fall vanvittig spennende å ha en sånn fyr rundt Newcastle igjen. Det tilegner Premier League mye talking points, og denne podcasten også muligheter til å havne inn om Andy Carroll senere.
Ja, kanskje Steve Bruce kan skrive en oppfølger av den der Striker-boka si. Så blir det bra det.
Det hadde jo vært enormt. Tusen takk for at dere var med oss i dag, gutter. Det var jo veldig hyggelig. VG Live går ikke bare i podcast denne sesongen. Vi kjører i gang på TV også, med sendinger gjennom helgen. Du skal være med, Mats. Vi skal ha med deg fra Manchester og andre steder, Arilles. Det blir meget moro med...
Andre steder? Hva mener du med det?
Ja, jeg trodde kanskje du skulle ut på tur, ja. Jeg så at du skulle liksom på Liverpool Norwich i morgen og...
Nei, glem det. Ja. Jeg skal på spise biff i
morgen. Så han skal på Don Marco, han?
Åja.
Ja, nei, jeg skal ikke på Don Marco, jeg skal på den... Den heter Gaucho, det er sånn argentinsk biff-restaurant.
Ja, Gaucho, ingen har hørt om kjedegreiene der.
Og så på Tiger.
Det blir fullt kjør, men bare sånn, jeg er ikke noe lad. Jeg skal ikke ha... Da, jeg skal ikke ha på meg å være en latsab altså, Grunnen til at jeg ikke skal på Liverpool Norwich Det for det første at et selskap som heter Dataco Som styrer alt det der med
Dette blir for teknisk, vi går videre
sånn, portal. Dette blir veldig teknisk, men det fikk jeg ikke før i dag likevel. Så fristen hadde gått Men jeg skal på United Chelsea Og ja. Da ses vi, vi ses i hvert fall på søndag
ja. Ja. Ingen, Liverpool Norwich har blitt for smått
det
nå
det, har blitt, det er ikke bra nok
Fint om noen rater den podden her, gir den litt ekstra Et litt ekstra spark i rumpa I positiv retning Og så det ble litt seriøst I dag. Vi hadde så mye bra å snakke om. Vi hadde innhold å snakke om. Faktisk hadde alt dette her materialisert seg til konkrete ting. Man måtte plutselig ta på den seriøse hatten etter å røre rundt her I sommer. Men sånn det når de voksne kommer tilbake da, og driver denne podden videre.
Det får vi si. Det var deilig å få kjørt I gang igjen. Det synes jeg var moro. Vi har en Instagram-konto som heter VG Live Pod. Det vil også figurere som en mulig kommunikasjonskanal for vi som skal drive med TV-program også. Så send inn innspill, ris, ros, slakt eller tips og triks hvis du har noe på lager.
Hvis du har triks, så det kjent.
Det har vært jævlig digg med triks. Vi tar og kaller det en dag. Takk for at du var med oss gjennom denne Deadline Day-podcasten. Vi kjører videre hver eneste uke her. Det må vi vel klare å love. Takk for at du hørte på.